zahvaljujem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Tako, dnevna doza pljuvanja po naši najljubši stranki in njenem najljubšem voditelju je, mislim, da bila dosežena. Drago poslušalstvo, zato se bomo obrnili k tistemu, kar zares šteje. To pa so seveda računalniške igre, ki krepijo našega duha in naše telo, oziroma vsaj našo desno roko, s katero se krčevito oprijemamo miške. In tokrat boste res potrebovali samo miško. Namreč na sporedu bo igra King of Dragon Pass. Zdaj, obstajajo slabe, dobre igre in pa odlične igre in obstajajo tudi tisti unikati, ki so čist neponovljivi dosežki, pri katerih težko rečemo, a imajo sploh kakšno paralelo ali ne, za katere se zdi, kot da so jih sprogramirali marsovci. In to, dragi moji, je ena tistih iger. King of Dragon Pass je naslov, ki bo enim poslušalcem verjetno kar samoumeven, predvsem mlajšim. Medtem pa za druge morda niti ne, morda še niti niste slišali zanj, čeprav ste živeli v času, ko je ta igra izhajala. Zdaj, po svoje je to razumljivo, ne? King of Dragon Pass je izšel leta 99 in bil nemudoma spregledan povsod po svetu, čeprav je bila fantastična igra za svoj čas, kot bomo videli kasneje. Edini vsaj bežen uspeh, ki je zagotovil njeno preživetje kot v obliki kultne klasike, je bila prodaja na Finskem, kjer se je začuda ohranilo nekaj tisoč kopij. Zdaj, King of Dragon Pass v prvi vrsti ne zgleda kot igra iz preloma tisočletja, pravzaprav zelo daleč od tega. Prej zgleda kot sodobna žanrska indie mešanica, ki bi nastala v garaži nekih igričarskih entuzijastov in ki gre zdaj le na testiranje v Early Access. Igro je sicer razvil Greg Stafford, oziroma vsaj on je glavni dizajner, ki se podpisuje pod skoraj vse kreativne odločitve. Mogoče ga poznate pod igrami, kot so Hero Quest ali pa Rune Quest in podobni špili. Najbolj znam pa je verjetno potem, da je ob igričarstvu doštudiral tudi šamanizem in se z njim več deset let ukvarjal. In to je nekaj, kar se v tej igri še kako pozna. Ampak prejdimo kar k jedru naše zgodbe. Torej, King of Dragon Pass je strateška igra z elementi RPG-a in pa predvsem interaktivne zgodbe. V njej bomo upravljali pleme, ki se je bilo zaradi mogočnega maga prisiljeno umakniti iz svoje obljubljene dežele v tako zvani zmajev prelaz, torej Dragon Pass, ki ga je opustošila vojna. Naš namen je v prvi vrsti preživeti v svetu, ki je obljuden s čudnimi biti in sovražnimi plemeni, eventualno pa seveda tudi utrditi svojo oblast in kasneje z mešanico diplomacije, trgovanja in dobre stare vojne zavladati vsem okoliškim plemenom in se okronati za kralja. Pri tem se bomo naslanjali na dvoje. V prvi vrsti na obsežen panteon bogov, ki jim lahko žrtvujemo, postavljamo templje v zameno za različne ugodnosti, ter na klanske starešine, ki nam bodo priskočili na pomoč svojimi mnenji o zadevah, o katerih so lahko dobro ali pa tudi slovo podučeni. Osnovna mehanika, vsaj ekonomska mehanika za igro je dobro poznana. Upravljati je treba torej ravnovesje med številom kmetovalcev in vojščakov, paziti na zlato sredino med ohranjanjem gozda in obdelovalnimi površinami, pa iskati zaveznike in lahko plenljive sosede. To nam potem omogoča, da svoj klan nekoliko bolj profiliramo v ene ali druge smeri, lahko se zdaj naslonimo na večjo vojsko, ki bo plenila po tujih kravah in tako zadostila našim prehrambenim potrebam, lahko pa stavimo več na pridelovanje presežkov, s katerimi si prek od poslancev recimo kupujemo mir. Potem se to profiliranje nadaljuje tudi na drugih nivojih, lahko se hitro širimo, lahko pa z mirnostjo ohranjamo zadovoljstvo in konsolidiramo svojo oblast. Znotraj plemena lahko kupičimo za suhe čase, seveda lahko si izbiramo tudi druge strategije igranja. Zdaj, če bi ostalo samo pri tem, bi bil King of Dragon Pass čisto solidna igra, ampak kar jo loči od vseh primerljivih iger tega žanra, je neobičajno globoka mitologija in pa zgodbovni moment, ki nima para v videoigrah. King of Dragon Pass ima namreč močno zgodbovno zaslombo, ki gre precej čez osnovni plot, ki smo ga malo prej le orisali. Dogaja se v svetu različnih bogov, različnih plemen, različnih magov in čudežnih bitij, ki bodo našemu plemenu prekrižala pot. In tekom našega komandiranja tako naletimo na stotine različnih dogodkov, ki se razrešujejo z dialoško izbiro in iz sterilnega žanra izvlečejo zelo osebno igro. Lahko gre za begunce, ki se zatečejo k nam po pomoč, nesoglasja med višjimi in nižjimi sloji v našem plemenu, prebegla dekleta, ki so prebežala iz drugih plemen ali pa, ne vem, govoreče, goreče grme, vzemite karkoli želite, takih dogodkov je dobesedno na stotine. Ob vsakem je treba sprejeti eno od številnih mogočih odločitev, ki ob standardnem strateškem poteku bistveno vplivajo na usodo našega plemena. Morda smo ponudili zatočišče, recimo prebegli nevesti iz plemena, ki nas bo že v naslednji potezi napadlo in si vzelo masno odškodnino, morda nas bo kateri od potujočih trgovcev konkretno potegnil za nos in nam namesto neprecenljivega artefakta prodal škart robo. Izbere so skoraj brez izjeme hudičevo težke in ponujajo navidezno nemogoče dileme. Recimo, bi morali govorečo lisico, na katero so naleteli naši kmetovalci, žrtvovati kateremu od bogov ali pa bi rajši prisluhnili njenim svarilom. Na srečo so tu že omenjeni svetovalci, ki si jih izbiramo sami. Vsak od njih je kakopak opremljen z lastnimi sposobnostmi in nesposobnostmi, pa tudi z versko pripadnostjo, ki bo bistveno odločala pri njegovih nasvetih. Recimo, čestilec vojnega boga bo veliko rajši svetoval direktnejšo konfrontacijo od recimo agrikulturno usmerjenega. Predvsem pa so ti nasveti nujni, skoraj vedno jih boste prebrali vse od začetka in dajo odločevalskemu procesu neverjetno pristnost, ker ne gre za tisto avtomatizirano varianto v stilu priporočam, da izbereš to ali to, ampak skuša vsak od svetovalcev dejansko narediti svoj, bi rekel, še kar artikuliran argument. Tako da se zdi, kot da res ob vsakem takem dogodku sodelujemo v bojnem posvetu o življenjsko važnih odločitvah. Je torej King of Dragon Pass vredno igrati? Zdaj, Če se imate za vsaj malo samo spoštujočega igričarja, potem ste ga dolžni vsaj preizkusiti. Kot rečeno, igra je zdaj stara že več kot 20 let in premore več slojev, kot jih je sploh mogoče opisati v tejle rubriki. Mogoče pa jo lupiti tudi po več 10 ur, ne da bi izgubili zanimanje ali fascinacijo. Zakaj je bila igra tako spregledana? Odgovor je čisto preprost, ker je bila enostavno 20 let pred svojim časom in jo šele zdaj lepo več kot, pravzaprav šele po 15 letih so jo začeli spet odkrivati, ugotavljati, kako briljantna igra je bila to. Dobila je svojo priredbo na različnih mobilnih telefonih in tako dalje. In po 20 letih si ba je lahko obetamo vsaj na PC-jih tudi nadaljevanje, v katerem bomo v tejle rubriki s velikim veseljem tudi poročali. Skratka, tole je bil Pritiskavec, drago poslušalstvo. Poslušajte nas seveda vsako sredo ob 8.45, dokler trajajo jutranci in ne pozabite na večerno oddajo.
Fine!
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristnega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.